แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแล้วคนเดียวนะแต่ละวันแต่เวลาดูไม่เหมือนกันอีกแต่ว่ามันจะต้องมีวิหารธรรมมีฐานอันเดียวอย่ามีบ้านหลายบ้านแต่บางช่วงสมมติว่าเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมดูจิตเรื่อยๆแต่ดูไม่ไหวมันก็รู้จักเปลี่ยนมาดูกายบ้างรู้จักมาทำความสงบบ้างหรือดูกายอย่างเดียวนะไม่ให้ไปจ้องอยู่ที่กายเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตไหลไปอยู่ในกายไม่รู้ทันว่าจิตไหลก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นละงั้นการภาวนานะมันถึงแม้จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านมีบ้านให้จิตอยู่ก็จริงแต่จิตออกนอกบ้านได้บ้านไม่ใช่คุกบ้านนั้นมีธุระออกไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุกห้ามออกนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะเปลี่ยนวิหารธรรมให้กลายเป็นคุกขังจิตแทบทั้งนั้นเลยเกือบร้อยละร้อยเลยนะไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่แบบนั้นแหละไม่ใช่วิหารธรรมแต่เป็นคุกยังอยู่กับพุทโธก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากพุทโธอยู่กับลมหายใจก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบก็บังคับจิตต้องอยู่ที่ท้องห้ามหนีไปจากท้องมีแต่บังคับจิตไอ้อย่างนั้นไม่ใช่บ้านแต่เป็นคุกแต่ถ้าเราอย่างเราพุทโธเนี่ยมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจจิตมันแสบสายออกไปจิตมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลรู้ทันมันไม่จะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะเห็นไตรลักษณ์ของจิตหรือรู้ลมหายใจอยู่นะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เดินปัญญาด้วยการดูกายละนะถ้าจิตแสบสายหนีออกไปรู้ทันว่าจิตแสบสายออกไปจิตจะตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมานะหรือเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็ตั้งเริ่มสังเกตเห็นจิตจะสายไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะสายไปจิตจะตั้งมั่นบังคับไม่ได้จิตไม่ใช่เรานี่เริ่มเดินปัญญาอีกแล้วนะงั้นเวลาภาวนานะมันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนานะอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปจ่ออยู่ในลมเดียวเป็นสมถะไม่เดินปัญญาเป็นคุกขังจิตจิตต้องอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นห้ามไปอยู่ที่อื่นนะอย่างนั้นไม่ใช่นะนั้นเป็นสมถะดีไหมดีเหมือนกันถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทำวิปัสสนาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะ